ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირეებზე. ხვდებით ერთმანეთს მთელ საქართველოში, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. დღეს არის 4 შაბათი და რადიო თავისუფლება პარტნიორ რამდენიმე ორგანიზაციასთან ერთად გთავაზობთ არჩევნებსა და დეზინფორმაციას, ასეთ რუბრიკას 4 შაბათობით. დღეს გავუძღვებით ამ რუბრიკას მე ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ცისია კირვალიძე, მითების დეტექტორის მკვლევარი. დილო მშვიდობისა, ცისია.
დილო მშვიდობისა, მოგესალმებით.
ვიდრე შევუდგებოდეთ საუბარს იმის თაობაზე, თუ მითების დეტექტორმა რა გამოავლინა ამ დღეებში, არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე, არჩევნების დღეს და შემდგომ, რა საკითხები იყო აქტუალური დეზინფორმაციის კუთხით, თუ არაზუსტი გაშუქების ან განზრახ, თუ როგორც იყო არაგანზრახ ამ თვალსაზრისით, რა ხდებოდა მედიაში და საინფორმაციო სივრცეში. მინდა ერთ ორ ამბავს გამოვეხმაურო. ერთი, ეს არის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენის განცხადება საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე, კონკრეტულად არჩევნების საკითხზე ხმაურება ის, და ასევე მინდა მოგაწოდოთ მოკლე ინფორმაცია მედია ომბუდსმენის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციაზე, რომელიც შეეხება ჟურნალისტები, იმას თუ როგორ იყო არჩევნების დღე ჟურნალისტებისთვის და მედიის თანამშრომლებისთვის. თავდაპირველად თეთრი სახლის განცხადებაზე, ჯოზეფ ბაიდენის განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ სულ ახლახან საქართველოში ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები, რაც დაზიანდა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების არაერთი შემთხვევით, ამორჩევლის დაშინებითა და იძულებით. საქართველოს მოქალაქეებს უფლება აქვთ მშვიდობიანად გამოხატონ თავიანთი აზრი არჩევნების ჩატარებაზე, რაზეც დამოუკიდებელ და საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებს არ უთქვამთ, რომ იყო თავისუფალი და სამართლიანი, წერს ჯოზეფ ბაიდენი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას გამჭვირვალედ გამოიძიოს ყველა საარჩევნო დარღვევა, გაიწვიონ ისეთი კანონები, როგორებიცაა ეგრეთ წოდებული უცხოური გავლენის შესახებ კანონი, როგორიცაა, რაც მისივე შეფასებით ზღუდავს შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებას, და დაუყოვნებლივ დაიწყოს ინკლუზიური დიალოგი ყველა პოლიტიკურ ძალასთან საქართველოში არჩევნების მთლიანობის აღსადგენად. ყველა მხარეს მოუწოდებთ მკაცრად ცენ პატივი კანონის უზენაესობას და ფუნდამენტურ თავისუფლებებს, რაც რჩება საქართველოს ევროატლანტიკური მომავლის საფუძვლად, აცხადებს ჯოზეფ ბაიდენი. ის ასევე ღრმა შეშფოთებას გამოხატავს საქართველოში დემოკრატიული უკუსვლის გამო. შეერთებული შტატები დიდი ხანია ქართული ხალხის გვერდით დგას, მხარს უჭერს ქვეყნის სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობასა და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. სწორედ ამიტომ ღრმად ვარ შეშფოთებული ამ ქვეყნის ბოლოდროინდელი დემოკრატიული უკუსვლის გამო, მათ შორის ისეთი კანონმდებლობის ამოქმედებით, რაც რუსულ კანონებს იმეორებს, ზღუდავს ფუნდამენტურ თავისუფლებებს და ზღუდავს სივრცეს დამოუკიდებელი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის. ვკითხულობთ შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენის განცხადებაში. რაც შეეხება ორგანიზაცია მედია ომბუდსმენის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციას, ანგარიშს, რომელსაც დღეს დაწვრილებით ვარ ვილაპარაკებს, მაგრამ ძირითად საკითხებზე გავამახვილებ ყურადღებას, ეს შეეხება მედიის სამუშაო პირობებს არჩევნების გაშუქებისას. და ამ ანგარიშში ვკითხულობთ, რომ ჟურნალისტებისა და ოპერატორების სამუშაო გარემო გამოირჩეოდა აგრესიით, ზეწოლით, მუქარითა და პროფესიულ საქმიანობაში ხელისშეშლის ფაქტებით, კრიტიკული მედიის წარმომადგენლებისთვის კენჭისყრასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიღების და გავრცელების პროცესი იყო უკიდურესად მძიმე და საფრთხის შემცველი. საარჩევნო უბნებში, კენჭისყრის შენობის შესასვლელებში, მიმდებარედ, მათ შორის კანონით აკრძალულ მანძილზე, მობილიზებული ქართული ოცნების აგრესიული ჯგუფები, ისინი იყვნენ ეს ჯგუფები, ისინი მედიის წარმომადგენლებს აყენებდნენ ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას, აგინებდნენ აგრესია განსაკუთრებით საშიში ხდებოდა ამორჩევლზე ზეწოლის, კონტროლის, მოსყიდვის ფაქტების დოკუმენტირებისა და დაფიქსირების მცდელობისას. ჟურნალისტების უმრავლესობა საუბრობს აგრესიაზე, საარჩევნო საარჩევნო უბნებთან მობილიზებული ეგრეთ წოდებული ძველი ბიჭებისგან უსაფრთხოების ზომების გამო მედიის წარმომადგენლები ტოვებდნენ გადაღების ადგილს. ცხელი ხაზის 112-ის მეშვეობით არაერთი შეტყობინების მიუხედავად გამოძახების უმრავლეს შემთხვევაში პოლიცია ადგილზე არ მოვიდა, საუბნუთო საულქო საარჩევნო კომისიების ხელმძღვანელები არ რეაგირებდნენ ხელშეშლაზე, რის გამოც მთელ რიგ უბნებზე მედიისთვის მუშაობა შეუძლებელი აღმოჩნდა. ჟურნალისტები და ოპერატორები ამბობენ, რომ კრიტიკულ ჟურნალისტებსა და დამკვირვებლებზე ძალადობა იყო წახალისებული. თბილისის უბნებზე ზოგიერთი კომისიის თავმჯდომარე ან არაძლებდა ინფორმაციას ჟურნალისტებს, ან თავს არიდებდა და კომენტარს გაურბოდა, ვიდრე მიმოწერა ან სატელეფონო ზარი არ ექნებოდა და ნებართვას არ მიიღებდა. ჟურნალისტებს ემუქრებოდნენ უბნიდან გაძევებითაც. იყო შემთხვევა, როცა ჟურნალისტებს ეუბნებოდნენ, რომ უბანზე გადაღების უფლება საერთოდ არ ჰქონდა. აგრესია კენჭისყრის შემდეგაც არ შეწყვეტილა. არჩევნების შემდეგ ლაშა ტალახაძემ, ქართული ოცნების საარჩევნო სიის წევრმა და სპორტსმენმა ჟურნალისტ დიტო ბელკანიას პირადში მიწერა და შეურაცხყოფა მიაყენა. მედია ომბუდსმენმა 2024 წლის 25 და 26 ოქტომბერს საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების გაშუქებისას მედიის წარმომადგენლების უფლებების დარღვევის 30 შემთხვევა დააფიქსირა. დანაშაულებრივი ქმედებები დაირღვა მინიმუმ 50 ჟურნალისტისა და ოპერატორის უფლება. მედიის წარმომადგენლებთან ერთად ირღვეოდა არჩევნებით დაინტერესებული მოქალაქეების უფლება მიეღოთ და გაერცელებინათ ინფორმაცია საარჩევნო უბნებთან განვითარებული პროცესების შესახებ. წარმოდგენილი მონაცემები მოიცავს ჩვენთვის ცნობილი დარღვევების მხოლოდ ნაწილს, რომელშიც უკვე მკვეთრად გამოკვეთილია დანაშაულის ნიშნები კითხულოთ მედია ომბუდსმენის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიში, სადაც ყველა ეს შემთხვევა არის დაწვრილები, მხოლოდ ნაწილი შეჯამება წაგიკითხეთ. დაწვრილებით არის აღწერილი ყველა დარღვევა, რაც კი მედიის წარმომადგენლებს შემთხვათ და რისი აღნოსვათ შეძლო მედია ომბუდსმენმა, და მოგვიანებით ამ საკითხებს ჩვენ კვლავ მიუბრუნდებით, რადგან უმნიშვნელოვანესი არის ნებისმიერ პროცესში, პოლიტიკურ პროცესში, მათ შორის და განსაკუთრებით საარჩევნო პროცესში, მედიის მუშაობა იყოს შეუფერხებელი და მედიის წარმომადგენლებმა შეძლონ მოვლენების გაშუქება ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას, როგორც უკვე გითხარით, დღეს არის 4 შაბათი და რადიო თავისუფლება 4 შაბათობით გთავაზობთ რუბრიკას არჩევნები და დეზინფორმაცია პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად, მედიის განვითარების ფონდთან, სამართლიან არჩევნებთან და რეფორმების ასოციაციასთან, საქართველოს რეფორმების ასოციაციასთან ერთად. დღეს მედიის განვითარების ფონდის მიერ მოპოვებულ და გაანალიზებულ მასალებზე ვილაპარაკებთ მითების დეტექტორის მკვლევარი ცისია კირვალიძე გახლავთ თანაწამყვანი დღეს ჩემი. მსმენელებს შეგიძლიათ შემოხმიანება ნომერზე 599-0055. უკაცრავად 595-0055. და რაც შეეხება იმ ასე ვთქვათ ფოკუს რისკენაც იყო მიმართული და რა ასევე მოხვდა თქვენი თვალთახედვის არეში არჩევნების არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე, არჩევნების დღეს საკუთრი, და რა თემები არის, რა საკითხები აქტუალური არჩევნების დღის შემდეგ?
რომ დავიწყოთ არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე, რაც გადავამოწმეთ და რასაც ვაკვირდებოდით, მიმდინარეობდა კამპანია ოპოზიციის ლიდერების და ოპოზიციის წარმომადგენლების წინააღმდეგ. ყველაზე უფრო ხშირად, რაც გვხვდებოდა სოციალურ ქსელებში, Facebook მომხმარებლებისა თუ ასევე პროსახალისუფლებო მედიის მიერ, ვრცელდებოდა ვიზუალური მანიპულაციები, მათ შორის გაყალბებული ციტატებიც, ვიდეო მანიპულაციებიც, კონტექსტიდან ამოგლეჯილი მათი ფრაზებიც, და ამით გამოირჩეოდა ისევე როგორც პრორუსული Facebook მომხმარებლები მათ შორის, ასევე მედია, რომელსაც აქვს სამთავრობო დღის წესრიგი. გარდა ამისა, არჩევნების დღეს კონკრეტულად გავრცელდა არაერთი შეცდომაში შემყვანი ინფორმაცია, მანიპულაციური ინფორმაცია, რისი ნაწილიც მათ შორის გადაამოწმა მითების დეტექტორმა, მათ შორის წინასწაროც ველოდით იმას ალბათ, რომ რიგ უბნებზე, როდესაც ხმაური იქნებოდა ამ ყველაფერს, დააბრალებდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლებს, დაიტყოდნენ, რომ რეალურად ოპოზიციის წარმომადგენლები არიან ისინი, მათ შორის ვინც აყალბებენ არჩევნებს, და მსგავსი შემთხვევა ქონდა მარნეულში, მაგალითად ალბათ ყველა მიცის 69-ობანი მარნეულის, როდესაც ეს კადრები ძალიან ფართოდ გავრცელდა.
ბიულეტენების ჩატენვის, ხო?
ხო, ეს ბიულეტენების ჩატენვის კადრები არამხოლოდ ქართულ მედიაში, უცხოურ მედიაში ძალიან აქტიურად გავრცელდა და ამას ეხმიანებოდნენ მათ შორის რუსულენოვანი მომხმარებლებიც და აბრალებდნენ, რომ ეს იყო ოპოზიციის აქტივისტი, ოპოზიციის წარმომადგენელი, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ აერია არჩევნები, იმიტომ რომ მისთვის არასასურველი შედეგით მიდიოდა საარჩევნო პროცესი და ამიტომ ჩატენა ბიულეტენების საარჩევნო ყუთში. რეალურად ის, რომ ეს ადამიანი არ იყო ოპოზიციის წარმომადგენელი და თვითონ სადახლოდან იყო მარნეულში, მარნეულის დეპუტატი, დაადასტურა მამუკან დინარაძემაც მათ შორის. თუმცა ეს ალბათ ქართულენოვან და რუსულენოვან მომხმარებლებს გამორჩათ სავარაუდოდ.
აქვე რომ არ დამავიწყდეს მსმენელებს, ვისაც გაინტერესებთ ეს ამბავი, როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, როგორ მოხერხდა გადაღება ამისი, ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა იმ ადამიანის ძალისხმევა, თავგანწირვა, გაბედულება, რომელიც იყო დამკვირვებელი, მედიის წარმომადგენელი, თუ ცალკეული მოქალაქე ამომრჩეველი, ვინც ერთი რომ დაინახა და ესე ვთქვათ იცნო, ესა თუ ის დარღვევა, ახლა ბიულეტენების ჩატენას დიდი ცნობა არ სჭირდებოდა, მაგრამ რა ვითარება იყო იქ და რა სიტუაციაში და რის გადალახვა მოუწია იმისთვის, რომ რაც მოახერხა ასე ვთქვათ დამკვირვებელმა, ირაკლი ჭუმბურიძე გახლავთ, ეს დიზაინერი, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დიდი წარმომადგენლობა და დიდი აქტივობა მოქალაქეებისა, როგორც დამკვირვებლების, და მასთან ინტერვიუ შეგიძლიათ ნახოთ, ვიდეო ინტერვიუ ნასტასია არაბულმა ჩაწერა ის რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე და ფიქრობ ბევრი რამ, ბევრი თვალსაზრისით დამაფიქრებელი იქნება თქვენთვის, ბოდიშიც ისეა, გაგაცხოთინეთ.
რა თქმა უნდა, ეს ადამიანი იყო ქართული ოცნების წარმომადგენელი, როგორც შემდეგში გაირკვეთა და დაადასტურეს მართველი პარტიის წევრებმა და ეს ინფორმაცია გადავამოწმეთ მითების დეტექტორმა. გარდა ამისა, არჩევნების დღეს ვრცელდებოდა ტელეკომპანია იმედი, მათ შორის ავრცელებდა არჩევნებზე დამკვირვებლების ციტატებს, რომ ყველაფერი კარგად მიდიოდა, საარჩევნო პროცესი იყო მშვიდი, მათ ვერ დააფიქსირეს ვერანაირი რაიმე დარღვევა კანონის და ერთ-ერთი ასეთი დამკვირვებელი საერთაშორისო დამკვირვებელი უწოდეს ადამიანს, რომელიც რეალურად მუშაობდა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისთვის. ეს იყო ოლესია ვართანიანი, რომელმაც თვითონვე დაგვიდასტურა, რომ არ იყო საერთაშორისო დამკვირვებელი. გარდა ამისა, მანიპულაციურად გააშუქეს მისი ციტატა, იმიტომ რომ მისი X-ზე ყოფილ ტვიტერზე გამოქვეყნებული პოსტი მოიცავდა ორ ნაწილს. პირველი ნაწილი იყო ის, რომ უბნებთან დააფიქსირა შავებში ჩაცმული სათვალიანი მამაკაცები, რომლებიც მანიპულირებას ახდენდნენ საზოგადოების აზრზე, და მეორე ნაწილში ეწერა, რომ იყვნენ ადგილზე ასევე ადამიანები, რომლებიც მისი ინფორმაციით მაგალითად იყვნენ ოპოზიციიდან და შეიძლება ამბობდნენ, რომ მედიას წარმოადგენდნენ, და ორივე მხარეს წერდა ვართანიან, მაგრამ იმედმა აიღო ის ნაწილი, სადაც რა თქმა უნდა მხოლოდ ოპოზიციის წარმომადგენლებზე წერდა ეს დამკვირვებელი.
აქვე ოლესია იყო რადიო თავისუფლების თანამშრომელი, ეხო კავკაზასთვის ამზადებდა ის მასალებს და თუ სწორად ვიცი, დღეს ის კრაიზის გრუპის თანამშრომელი, ანალიტიკური ორგანიზაციისა ბოდიში. შემოვდივარ ჩემი ინტერვენციებით.
ძალიან კარგი. არჩევნების შემდეგ დღეებში გავრცელდა ინფორმაცია და მათ შორის გვაქვს ვიდეო მტკიცებულებებიც და ფოტო მტკიცებულებებიც იმ დარღვევების შესახებ, რაც უბნებზე ხდებოდა, მაგრამ ასევე ვრცელდება შეცდომაში შემყვანი ინფორმაციებიც, რომელიც ამ ურჩეველთა რაოდენობას მიემართება კონკრეტულად. ეს არის საქსტატის და ცესკოს მონაცემები და გასაგებია ყველა ჩვენგანი ვცდილობთ, რომ მოვიძიოთ მტკიცებულებები და აქტივისტები ამით არიან დაკავებული.
ყველადაც ვცდილობთ გვეშლება ამ პროცესში.
ამ პროცესში შეიძლება დავუშვათ შეცდომები და ასეთი შეცდომა შეიძლება ერთ-ერთი არის, როცა ცესკოს მონაცემებს ადარებენ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებს.
კერძოდ, ხო, ეხება საქმე რეგისტრირებული ამომრჩევლების რაოდენობას და შედარებას მისას ზრდასრული მოსახლეობის რაოდენობასთან. ეს იყო მგონი ორი ამოსავალი, მეც გამიჩნდა ეს შეკითხვა, რადგან ძალიან ახლოს არის ეს ორი რიცხვი ერთმანეთთან, რაც წავს ცხადია მოსახლეობის მთლიან ზოგად რაოდენობასთან ამომრჩევლების რაოდენობა და აი თუ შეიძლება აქ
მარტივად რომ ავხსნათ ცესკო ამ შემთხვევაში ითვლის საქართველოში იმ ადამიანების რაოდენობას რომლებსაც აქვთ ხმის მიცემის უფლება და ეს ადამიანები შეიძლება ამ ადამიანების რიცხვში შედიოდნენ მათ შორის ემიგრანტებიც რომლებიც არ არიან დამდგარი საკონსულო აღრიცხვაზე მაგალითად ემიგრანტი 95000 აღრიცხეს საკონსულო აღრიცხვაზე მყოფი ადამიანი თუმცა რა თქმა უნდა ყველა ჩვენგან მოვიცით რომ გაცილებით მეტი ქართველი არის უცხოეთში ამ ქართველების ნაწილი რომელიც არ არის 95000 ადამიანში კვლავ არის ჩაწერილი იქ სადაც მისი საცხოვრებელი არის საქართველოში და რომ ჩამოვიდეს დაბრუნდეს ქვეყანაში მისცემს ხმას სწორედ ეს ადამიანები ხვდებიან ცესკოს რიცხვში გამოქვეყნებულ ამომრჩეველთა რაოდენობაში თუმცა ეს ადამიანები ვერ ხვდებიან საქსტატის მიერ გამოქვეყნებულ მოსახლეობის რიცხოვნობაში იმიტომ რომ საქსტატი ითვლის იმ რიცხვს იმ ადამიანების რიცხვს რომელიც ბოლო ერთი წელია ცხოვრობს ქვეყანაში და აპირებს რომ კვლავ დარჩეს ქვეყანაში საქსტატის მონაცემებში შეიძლება შედიოდეს საქართველოს ადამიანი რომელიც არ არის საქართველოს მოქალაქე თუმცა ცხოვრობს საქართველოში და კვლავ გეგმავს რომ გააგრძელოს აქ ცხოვრება სწორედ ამიტომ არ ერთმანეთს როგორიც არის მეთოდოლოგია ამ მოსახლეობის რიცხოვნობის გამოთვლის და ამომრჩეველთა რაოდენობის გამოთვლის არ ვერ შეედარება ერთმანეთს იმიტომ რომ ერთში შეიძლება იყოს ის ემიგრანტი რომელიც არ დამდგარა საკონსულო აღრიცხვაზე და უცხოეთში ცხოვრობს რომელიც საქსტატის რიცხვში მაგალითად ვერ მოხვდება ეს მათ შორის დაგვიდასტურეს საქსტატის წარმომადგენლებმაც და ცესკოს წარმომადგენლებმაც და ცესკომ აღნიშნა ისიც მაგალითად რომ საქსტატთან საერთოდ არ თანამშრომლობს და არ აწვდის თვითონ ამბობენ რომ არ აწვდის საქსტატი რაოდენობას და სხვადასხვა უწყებებიდან იღებენ ადამიანების რიცხვს
ხო ამიტომ ეს განმარტება ძალიან მნიშვნელოვანია იქ აქ მხოლოდ მედია საშუალებებზეც არ არის ლაპარაკი არამედ ცალკეული ადამიანები მოქალაქეები თავის ინიციატივით ამას ჩემი არ გამომიქონები არაფერი მაგრამ ხო მე არის ეს დიდი განსჯის საგანი
რა თქმა უნდა სრულიად გასაგებია დამობნეველია როდესაც მოსახლეობის რიცხოვნობას ვადარებთ ამომრჩეველთა რაოდენობას უნდა იყოს თუ გამოვაკლებთ რა თქმა უნდა 18 წლამდე ადამიანების რაოდენობას და მიუმატებთ ემიგრანტების რაოდენობას რა თქმა უნდა მივიღოთ თითქოს ლოგიკურად ასე არის მაგრამ შემდეგ თუ ჩავეძიებით მეთოდებს როგორც ითვლიან ამას ეს რა თქმა უნდა მივხვდებით რომ ვერ შეედარება ერთმანეთს ამასთან არის კიდევ დაკავშირებული როცა ავრცელებენ კონკრეტულად რიცხვებს თუ რამდენი ადამიანი იყო მაგალითად ერთ სოფელში ჩაწერილი და ცესკოს რამდენი ადამიანი ცხოვრობს რეალურად სოფელში ცესკოს რამდენი ყავდა ამომრჩეველთა იმ სოფლიდან მიცემული ხმები რამდენი იყო მაგალითად ჩვენ ირგვლივაც ბევრი შემთხვევა გვაქვს რომ საქსტატი ითვლის რამდენი ადამიანი რეალურად რამდენი ადამიანი ცხოვრობს იქ აი მაგალითად რომ მივიდეთ ერთ სოფელში დღეს და დავთვალოთ იქ რამდენი ადამიანია შეიძლება და რა თქმა უნდა იმაზე ნაკლები ადამიანი იქნება ვიდრე რეალურად იმ წამს იქ დაგხვდება და ერთი წლის განმავლობაში იქ ცხოვრობს. იმიტომ რომ ბევრი ჩვენგანი მათ შორის მეც ვიყავით რეგიონში ჩაწერილი და რეგიონში ვაძლევდით ხმას. სწორედ ეს იყო როცა ვხედავდით არჩევნების წინა დღეებში, ოდესაც აორგანიზებდნენ ადამიანები რომ წასულიყვნენ და ნაკლები გადაკარგულიყო მათი ხმები. იმიტომ რომ ცესკო ითვლის, ათვლის იმ ადამიანებს იმ სოფლებში ამომრჩეველთა რაოდენობას, იმიტომ რომ იქ არის ჩაწერილი, იქ არის რეგისტრირებული და იქ უნდა მისცეს ხმა. მაგრამ საქსტატი მათ ვერ მიათვლის, იმიტომ რომ ბოლო ერთი წელია ისინი იქ არ ცხოვრობენ, იქ არ არიან საქსტატი ფაქტ ის წინა შეგვაყენებს იქ რამდენი ადამიანი ცხოვრობს რეალურად და არა რამდენი არის ჩაწერილი და უნდა დაბრუნდეს იმ სოფელში. ამიტომ არის უფრო მეტი ის რიცხვი ვიდრე იყო მაგალითად საქსტატის მონაცემები.
ხო, ამიტომ ეს დიდი დაკვირვება გმართებს ყველას, რა თქმა უნდა პირველ რიგში მედიას გულისხმობ და მერე ასევე ყველა დანარჩენსაც, ვინც ამ ვითარებაში შეიძლება საინფორმაციო აქტორი იყოს, არ აქვს მნიშვნელობა შეიძლება მედია არ იყოს და ჟურნალისტი არ იყოს. ხო, ამ იმაზე ტრანსპორტირებაზე გამახსენდა ასევე ეს ფოტოსამბავი თბილისიდან თქვათ მასობრივად გადინების ფოტოსამბავიც მოხდა თქვათ.
ასეთი ფოტო მედიამ ორჯერ გავრცელა სხვათაშორის რომელიც არასახავდა გასაგებია რომ ჩვენ ყველა ვნახეთ რამ ხელასაცობები იყო თბილისის გასასვლელში და ეს ლოგიკურიც არის ადამიანები ცდილობდნენ რომ მათი ხმა არ დაკარგულიყო და მიდიოდნენ რეგიონებში სადაც ხმა უნდა მიეცათ თუმცა ამ დროს მედიაში გავრცელდა ფოტო რომელიც რეალურად ორი წლის წინ წინ ერთერთ ჟურნალისტს ჰქონდა გამოქვეყნებული თავის Facebook გვერდზე და განიხილავდა საცობების პრობლემას, რატომ არის თბილისში საცობები. და ეს ფოტო ვერ იქნებოდა იმის ამსახველი, თუ როგორ ტოვებენ 2024 წლის ოქტომბრის არჩევნების დროს ადამიანები თბილისს რომ რეგიონებში მისცენ ხმა. თუმცა ეს ფაქტი არ გამორიცხავს და არ უარყოფს იმას, რომ ნამდვილად ბევრი ადამიანი გადიოდა თბილისიდან და ნამდვილად იყო საცობები, მაგრამ ასეთ დროს ალბათ უფრო მეტი დაკვირვება გმართებს ხოლმე, იმიტომ რომ ესეც კი შეიძლება იყოს შეცდომაში შემყვანი ადამიანებისთვის.
რა არის თუ მოხვდეთ თქვენს ესე ვთქვათ თვალსაწიერში ესეთი უწინ და ჩვენ გქონია ამ რუბრიკაში არაერთი საუბარი იმაზე, იმ ტიპის როგორ ვთქვათ დეზინფორმაციაზე, რომელიც წყაროც ვთქვათ გარედან მოდის და არ არის ვთქვათ ადგილზე ქართულ სივრცეში განზრახ თუ განზრახვის გარეშე დაშვებული შეცდომები თუ განზრახ გავრცელებული დეზინფორმაცია.
ამ შემთხვევაში ალბათ არ გაგიკვირდებათ, რომ არჩევნების დღეს ისევე როგორც მომდევნო დღეებში განსაკუთრებით აქტიურობდა რუსული სამთავრობო მედია, რუსულენოვანი მომხმარებლები და ანგარიშები. რა თქმა უნდა, რუსული სამთავრობო მედია გარდა იმისა, რომ გულოცავენ საქართველოს მთავრობას, ულოცავს ჩატარებულ არჩევნებს წარმატებით და ამბობენ, რომ ქართველებმა გააკეთეს ჭკვიანური არჩევნები მარგარიტა სიმონიანის მოლოცვის გარდა, ისინი ცდილობენ, რომ ის მომრჩევლები, რომლებიც უცხო დაბენ პროტესტს და უნდობლობას ამარჩევნებს, წარმოაჩინონ როგორც ქვეყნის მოღალატეები, ჩვენ ალბათ ვნახეთ ეს განცხადება და ცდილობენ რომ ეს ყველაფერი დაუკავშირონ უკრაინაში მიმდინარე პროცესებს. ეს მაიდანი საქართველოში არის საკმაოდ აქტუალური განხილვის თემა, მათ შორის რუსული სამთავრობო მედიისა და ანგარიშების მიერ. ამ შემთხვევაშიც არჩევნების მიმდინარეობის დროს, აი მაგალითად როცა გითხარით რომ 1.79 მარნეულის უბანზე ამას ავრცელებდა არა მხოლოდ მათ შორის ქართულენოვანი მომხმარებლები, ასევე ავრცელებდნენ რუსულენოვანი, მაგალითად სპუტნიკის მოლდოვურმა სამსახურმა გაავრცელა ძალიან სწრაფად დეზინფორმაცია. გარდა ამისა, არჩევნების შემდეგ დღეებშიც, მაგალითად როდესაც აქცია იყო დაგეგმილი, აქციიდან კადრი გაავრცელეს, ეს იყო რიანოვოს ირაშა თუდეიც მათ შორის, რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ ადგილზე იყვნენ უკრაინელი სნაიპერები. ეს საკმაოდ აქტიურად ვრცელდება რუსულენოვან წყაროებში, სამთავრობო მედიაში, რომ უკრაინა გეგმავს, რომ საქართველოში დესტაბილიზაციისთვის და პროცესის ასარევად გამოგზავნოს გაწვრთნილი მეომრები, სნაიპერები და ასე შემდეგ. ეს შემთხვევა მოხდა გუშინ წინ გავრცელდა რუსულენოვან მედიაში, რომ მამაკაცები, რომლებიც იყვნენ ჩაცმული სამხედრო ფორმაში, აქციის მონაწილეები, მათ ჰქონდათ დატანილი ჩანთებზე და მხრებზე საქართველოს და უკრაინის დროშის შევრონი და ამ ადამიანებზე ატკისებდნენ, რომ ისინი იყვნენ უკრაინელი სნაიპერები, რომლებიც პირდაპირ აქციისთვის ჩამოვიდნენ უკრაინიდან. რეალურად ალბათ არ გაგიკვირდებათ, რომ არც ის რთული არის ადამიანის ამოცნობა აქციაზე, იმიტომ რომ აქციაზე ვინც ვდგავართ, ძალიან ბევრი ხანია იქ ვართ, უკვე დიდი ხანია და ნაწილი ერთმანეთს იცნობს კიდეც, ამიტომ არ გაგვიჭირდა ამის ამოცნობა და მივაკვლიეთ, რომ ეს ადამიანი რეალურად იყო. არაფერი არ აკავშირებდა მათ შორის არც უკრაინაში მებრძოლ ქართველებთან, არც უკრაინელ მებრძოლებთან და სნაიპერებთან და იყო მოლაშქრე, რომელიც თავის ხუთკაციან ჯგუფთან ერთად იყო ადგილზე.
ეს იყო დილის საუბრები რადიო თავისუფლების, არჩევნები და დეზინფორმაცია. დიდი მადლობა ცისია კირვალიძეს, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მსმენელებს. გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოისმინეთ.
26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების კენჭისყრის დღეს მედიის წარმომადგენლებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელშეშლის სავარაუდო ფაქტების გამოძიება დაიწყო სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა. როგორ გარემოში მუშაობას აღწერენ ჟურნალისტები, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოს პარლამენტის არჩევნების გაშუქებისას ჟურნალისტების და ოპერატორების სამუშაო გარემო გამოირჩეოდა აგრესიით, ზეწოლით, მუქარითა და პროფესიულ საქმიანობაში ხელშეშლის კონკრეტული ფაქტებით, განაცხადა მედია ომბუდსმენმა 26 ოქტომბრის კენჭისყრის დღის შეფასებისას. მედია ომბუდსმენის აპარატის იურისტ ილონა დიასამიძის ინფორმაციით, საარჩევნო უბნების შესასვლელებში და მიმდებარე ტერიტორიებზე იმყოფებოდნენ ქართული ოცნების აგრესიული ჯგუფები, რომლებიც მედიის წარმომადგენლებს ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ და აგრესია განსაკუთრებით საშიში ხდებოდა ამომრჩეველზე სავარაუდო ზეწოლის, კონტროლის და მოსყიდვის დაფიქსირების მცდელობისას. უსაფრთხოების ზომების არარსებობის გამო ჟურნალისტები ტოვებდნენ იმ ადგილებს, სადაც პროფესიული მოვალეობის შესასრულებლად იმყოფებოდნენ. მედია ომბუდსმენის აპარატმა დააფიქსირა მედიის წარმომადგენელთა უფლებების დარღვევის 30 შემთხვევა, რომელიც სულ მცირე 50 ჟურნალისტსა და ოპერატორს ეხება.
ჩვენ შევაგროვეთ იმ ჟურნალისტებისა და ოპერატორების საქმეები, რომელთა უფლებების დაზიანდა, მიაყენეს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა და ხელი შეუშალეს საქმიანობაში. ჟურნალისტები შემთხვევის დროს იძახებდნენ 112-ის მეშვეობით პოლიციას, თუმცა პოლიცია ადგილზე არ მიდიოდა, თუ კი მიდიოდა სამართალდამცავები, ეს მათ არ უქმნიდა შესაბამისად დაცვის გარანტიებს.
ტევე პირველი ჟურნალისტი მარია მაკასარაშვილი საპარლამენტო არჩევნებს თელავის მუნიციპალიტეტში აშუქებდა. სოფელ ქვემოხოდაშენის საარჩევნო უბანთან გადაღების დროს არხის ტელეოპერატორს ჯერ ფიზიკურად გაუსწორდნენ, შემდეგ კი ვიდეო კამერა წაართვეს და დაუმტრიეს.
ავტომობილებში ჩადდნენ ქართული ოცნების კოორდინატორები სპეციალური სიებით, თანხით და ეს ყველაფერი გადავიღეთ, გახდნენ ძალიან აგრესიულები, ძირითადად კაცები. უცნობი პირი იყო ყველა ჩემთვის, ვინც იქ იყო, და დაატყეს ჩემს ოპერატორს. ეს თვალის და შუბლის არეში წართვა კამერა და დაამტყია. სანამ დაამტყოდნენ, ჩართვის აპარატზე კაბელს გვიძრობდნენ და მოვიდა საპატრულო ეკიპაჟი. მივუთითე, რომ ადამიანი, ვინც განახორციელა ფიზიკური ძალადობა, იყო უბანზე, დავანახე, მაგრამ აი ფორმალურადაც კი არ შესულა და ამ ადამიანისთვის რამე კითხვაც კი არ დაუსვამს.
კენჭისყრის დღეს ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელი შეუშალეს რადიო თავისუფლების ჟურნალისტ დავით მჭედლიძეს, რომელსაც რუსთავის 33 საარჩევნო უბანთან სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს და მისთვის ტელეფონის წართმევა სცადეს. ინციდენტამდე ჟურნალისტი ცდილობდა გადაეღო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე მყოფი პირები, რომლებიც სავარაუდოდ აღრიცხავდნენ ხმის მისაცემად მისულ ამომრჩეველს. მარნეულის მე7 საარჩევნო უბნის კომისიის თავმჯდომარე და ქართულ ოცნებასთან სავარაუდო კავშირის მქონე არასამთავრობო ორგანიზაციის დამკვირვებელი 40 წუთის განმავლობაში შეურაცხყოფას აყენებდნენ რადიო მარნეულის ჟურნალისტ ვლადიმერ ჩხიტუნიძეს. ის იძულებული გახდა უბანი დაეტოვებინა.
საუბნის საჩვენო კომისიის თავმჯდომარეს უთხარებამ ასეთ შემთხვევა აგარეთგანან აგიტატორები, რომლებიც ამბობანო აგიტატორები ვართ ქართული ოცნების, თუ შეიძლება რეაგირება მოახდინა, თუ რაღაც გამოიწვია მათი გახიზიანება, დაიწყო ყვირილი ამ ქალმა, მას აყვა ქართული ოცნების მხარდამჭერი დამკვირვებელი, გარგვეთილებდნენ უბანში პროცესზე დაკვირვების და ვიდეო გადაღების შესაძლებლობას. აგენტები გუძახა ქვეყნის გამყიდველი, ყრუმე დახა, იმიტომ რომ არგესმისო შენჩებიოდა, მაგიტო გიყვირი ვარ ასე ხმა მაღლაო.
აგენტს და ქვეყნის გამყიდველს უწოდებდნენ კახეთის რამდენიმე საარჩევნო უბანზე მისულ ტელეკომპანია ფორმულის ჟურნალისტ დავით ჭაბაშვილსა და ოპერატორ აგილ რუსტამოვს.
უბანზეც კი შემოვდნენ და მითხრეს, რომ გადაღების უფლება არ მქონდა, ძირითადად ესენი იყვნენ მერიაში დასაქმებული ადამიანები, მაგალითად მერის წარმომადგენელი სოფელ ჭიაურში ასევე იყო სპეციალისტი და ასე მისი ნათესაობა უბნის ბიჭები, ეგრეთ წოდებული, გარეთ განხორციელდნენ და აკონტროლებდნენ ამომრჩეველის შემთხვევა იყო ჩიკანში, ახალსოფელში, არსად არ გვეძლეოდა ჩვენი საქმიანობის განხორციელების საშუალება. 5-6 არჩევნები მაქვს გაშუქებული, ყოფილა მცირე კონფლიქტები, მაგრამ მე ასეთი დაძაბული სამუშაო გარემო რაც ამ საპარლამენტო არჩევნებზე ვნახე, არ მინახავს არასოდეს მსგავსი დამოკიდებულება ჟურნალისტების მიმართ.
მედია ომბუდსმენის აპარატმა ინფორმაცია სხვადასხვა მედია საშუალების 50-მდე თანამშრომელზე ძალადობის შესახებ შესაბამის მტკიცებულებებთან ერთად სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს 26 ოქტომბერსვე გადაუგზავნა.
გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ საპარლამენტო არჩევნების დღეს მედიის წარმომადგენლებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელშეშლის სავარაუდო ფაქტებზე. 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი ოფიციალური შედეგებით პირველ ადგილზე ხმების 53%-ზე მეტით მართველი პარტია ქართული ოცნება. დანარჩენი 4 ოპოზიციურ პოლიტიკურ გაერთიანებაზე განაწილდა. ოპოზიციამ შედეგებს გაღალბებულად მიიჩნევს და ახალი არჩევნების ჩატარებას მოითხოვს. ადგილობრივმა სადამკვირვებლო ორგანიზაციებმა განაცხადეს, რომ არჩევნები სამართლიანი და თავისუფალი არ ყოფილა და ხმის ფარულობა დარღვეული იყო. ქართული ოცნება არჩევნების გაღალბებას უარყოფს ოპოზიციურ პარტიებს სამთავრობო ორგანიზაციებს ადანაშაულებს ცილისწამების და დეზინფორმაციის მიზანმიმართულ კამპანიაში. როგორ აფასებს შედეგებს ამომრჩეველი, თემას ქუთაისიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
საპარლამენტო არჩევნების შედეგების მიმართ ქუთაისელი ამომრჩევლების დამოკიდებულება არაერთგვაროვანია, ნაწილი დადებითად, ნაწილი კი მკვეთრად უარყოფითად აფასებს ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მეოთხე ვადით დარჩენას, მათ შორის ვინც არჩევნების ოფიციალურად გამოცხადებული მონაცემების მსგავს შედეგს არ ელოდებოდა, ლალი დეისაძია ის შედეგს უსამართლოს უწოდებს და არც დარღვევების გამოძიების იმედი აქვს.
თუ არ ცნო ეს არჩევნები ევროპამ, ამერიკამ, შეიძლება რაღაცა იქნეს, მაგრამ ვინ გამოიძიებს? ცხოვრობენ გამოძიებას და ისევ მაგათი გამომძიებლები არ გამოიძიებს ამას წესიერად.
ის ქუთაისელი ამომრჩევლები, რომლებიც საპარლამენტო არჩევნების ოფიციალურ შედეგებს ეჭქვეშ არ აყენებენ, თავის კმაყოფილებას ძირითადად იმით ხსნიან, რომ ქვეყანაში მშვიდობა იქნება.
ყველაფერი დაკვირვების ქვეშ იყო, ძალიან კმაყოფილებად უნდა დარჩეს ოცნება. მშვიდობის მოყვარულები არიან, თქვენ კმაყოფებენ ჩვენ. გამდიდრებით, ახლა ასეთი მთავრობა არ ვერ გაგვამდიდრებს, მაგით ყულია მე თვითშემოსავალი საქართველოს არა.
მისაწუნა, მოსაგები მეიგო იმან. არჩევნებიდან მეიგო კიდევაც.
როგორც უნდა ჩატარებულიყო, ისე ჩატარდა. მე პირადად კმაყოფილი.
ძალიან კარგად, დადებითად. სადაც ახარ? ოჯახში. ოჯახში უნდა დააფასო. რა თქმა უნდა, ასე არ არის.
რესპონდენტების ნაწილის შეფასებით არჩევნები თავისუფალი და სამართლიანი არ ყოფილა. ამომრჩევლების ამ ნაწილს ცვლილებების და კოალიციური მთავრობის შექმნის გზით ცხოვრების უკეთესი პირობების შექმნის იმედი ჰქონდა.
აი ნორმალური ცხოვრება იქნება, მოვიდეს მეთქი 300 ლარში, ნახევარჯერ მშიერი ვარ. არაფერი არ გაყალტება, არაფერი არ იქნება, ყველაფერი კარგად იქნება. სად არის ყველაფერი კარგად?
ნამდვილად უსამართლო, თვალდახელს შორის ოხედამით უსამართლო.
არასამართლიანად ჩატარდა. მოპარვაზე და ძარცვაზეა ჩვენი მთავრობა გადასულ.
ეს იყო ძველი მეთოდი, გათიშე და ივატონ.
არჩევნების ოფიციალური შედეგის, რომელიც ბოლო წლებში ქართული ოცნების მხარდამჭერთა რაოდენობის მნიშვნელოვნად გაზრდა საჩვენებს, არჩევა პედაგოგ მიხეილ მუმლაძეს თავის საარჩევნო უბანზე ნანახის საფუძველზე ამბობს, რომ ხმის ფარულობა მეტწილად დაცული არისო.
ამოტრიალებული უდენზე ჩანდა ვისმიცა ხმა, რაც მე ვფიქრობ დაშინებისთვის ერთ-ერთი კარგი ფაქტორია, რომ ადამიანები ხავდა წინასა გაფრთხილებული, რომ ჩვენ გვეწოდინება ვისმიცემ ხმას. ცხადია, ეს მოსახლეობის ნაწილისთვის არის ფაქტორი. ყველაზე მთავარი რაც მაინტერესებს არის, რომ ქართულმა ოცნებამ ბოლო 8 არჩევნებში ყველა არჩევნებზე დაკარგა დაახლოებით 100,000 ამომრჩეველი და როგორ ხდება ისე, რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში მათ მოემატა 300,000 ამომრჩეველი, მგონია რომ ეს საშინელი ტყუილი და უკეთესია რაც მალე მიხდება მას მოსახლეობა, რომ მათი ხმები მოიპარეს.
საპარლამენტო არჩევნების შედეგები მიუღებელია გიდის ხვიჩავაშაყმაძისთვის, რომელიც წლებია უცხოელ ტურისტებს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონს აცნობს.
ეს იყო ძალიან დიდი შეურაცხყოფა ყველასი და მე მგონი ხელისუფლების მიერ ჩატარებული ესეთი სპეცოპერაციით დაზარალდებიან არა მარტო ოპოზიციის მხარდამჭერები, არამედ ქართული ოცნების მხარდამჭერები, რომლებიც ცოტა მოგვიანებით იგრძნობენ თუ რა ხელა შეცდომა დაუშვეს და რამდენით დახიეს ქვეყანა უკან. იმედია რაღაც შეიცვლება და ხელისუფლება დაიხევს უკან. ყოველ შემთხვევაში საზოგადოება ამას უნდა ეცადოს.
არჩევნების შედეგებთან შეგუებას შეუძლებლად მიიჩნევს პოეტი პაპუნა გიორგაძე. ის აქტიურად მონაწილეობდა აგენტების კანონის საწინააღმდეგო აქციებში და საპარლამენტო არჩევნების მეორე დღეს ქუთაისის მერიასთან გამართულ აქციაზეც მივიდა.
ვიყვირებთ უფრო ხმამაღლა, გამოვხატავთ უფრო მეტ ბრაზ და არ ვაპატიებთ ქართველი ხალხის ამდონეზე დამცირებას მოქმედ ყალებში ხელისუფლებას.
ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი შედეგებით საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო ხმის უფლების მქონე 81,000 მოქალაქემ, რაც ქუთაისში რეგისტრირებული ამომრჩევლის 53.27%-ია. ამ შედეგებით ქართულმა ოცნებამ ხმების 47.25% მიიღო. კოალიციამ ცვლილებების მისთვის 14.22%, ერთიანობა ნაციონალურმა მოძრაობამ 10.5%, ძლიერმა საქართველომ 9.48% და პარტიამ გახარია საქართველოსთვის 8%.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათაკა ჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, როგორ აფასებს ამომრჩეველი 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგიყვებით, როგორ ვერ იღებენ მძიმე ავადმყოფები თავშესაფარს უცხოეთში. და გესაუბრებით ტოდ ფილიპსის კინოფილმზე ჯოკერი სიგიჟე 2-ისთვის. წაგიკითხავთ თეატოფურია სტატიას იმკურნალეთ საქართველოში. რატომ ვერ იღებენ მძიმე ავადმყოფები თავშესაფარს უცხოეთში. უფასო და ხარისხიანი მკურნალობა რამდენიმე თვე. ეს არის მიზეზი, რის გამოც საქართველოს ასობით მოქალაქე თავშესაფარს ითხოვს ევროპაში. მათ იციან, რომ თავშესაფრის მიღების შანსი თითქმის არ აქვთ, რადგან საქართველო ირწმუნება, რომ მის მოქალაქეებს სრულყოფილი მკურნალობა სამშობლოშიც შეუძლიათ. ჩაბარება ასე ეძახიან იმ პროცესს, რომელსაც გადიან ისინი, ვისაც საქართველოში გადარჩენის იმედი გადაეწურათ. ეთერ ქურას ბედიანს მკერდის ავთვისებიანი სიმსივნე მეოთხე სტადია და ქრონიკული მიელოიდური ლეიკემია აქვს. მას მუდმივად სჭირდება წამალი, თუმცა ამ წამლის მოსაპოვებლად ხანდახან აქციებზე სიარულიც უწევს. 2022 წელს ისიც გერმანიაში ჩაბარდა. იქ მოასწრო ქიმიოთერაპიის გავლა, რომელიც გერმანიას 100,000 ევრომდე დაუჭდა. ციტატა: როდესაც ბარდები და ჰუმანიტარულ დახმარებას ითხოვ, ეუბნები, რომ ეს დახმარება საკუთარ ქვეყანაში ვერ მიიღე. დეტალურად უხსნი, რა შემოსავალი გაქვს, წამალი რა ღირს. სანამ შენ საბუთებს განიხილავენ, მკურნალობას გინიშნავენ და რასაც მოასწრებ, იმკურნალებ. საბუთების განხილვა შეიძლება მაქსიმუმ წელი გაიწელოს. თუმცა ახლა პროცესი კიდევ უფრო დაჩქარდა. თუ თავშესაფარზე უარი გითხრეს, მკურნალობასაც წყვეტენ. ვიცი, ადამიანები აპარატიდან მოხსნეს, დაბრუნდით თქვენს ქვეყანაშიო. ყვება ეთერი. საბოლოოდ უარი უთხრეს ეთერ ქურას ბედიანსაც, თუმცა რაც იმკურნალა, მისთვის ისიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა. ციტატა: იქ მომიარეს, ფეხზე დამაყენეს, პალიატიურ განყოფილებაშიც კი ვიწექი და იქიდანაც გამომიყვანეს. ამის შემდეგ, როდესაც მკურნალობის გაგრძელებაზე მივმართე, საქართველოს დაუკავშირდნენ. აქედან უპასუხეს, რომ ამ ყველაფრის მკურნალობა საქართველოშიც იყო შესაძლებელი. იქ ვიღა გამაჩერებდა. ჩამოვედი და აპრილიდან წამლების მუდმივი დეფიციტია. ერთ-ერთ პრეპარატს, რომელიც ლეიკემიის გამო მთელი ცხოვრება უნდა სვა, სახელმწიფო საერთოდ არ აფინანსებს. მას ამერიკული ორგანიზაციიდან ვიღებ. ამ წამალზე სწორედაც რომ არ მაქვს პრობლემა, მაგრამ სახელმწიფო რასაც აფინანსებს, იმაზე მუდმივად პრობლემებს ვაწყდები. ყვება ეთერი. დამფუძნებელი ორგანიზაციისა კავშირის სიცოცხლისთვის გვანცა აფხაიძე ხვება, რომ ბოლო დროს საზღვარგარეთიდან იმდენად ბევრ ონკოპაციენტს აბრუნებენ, უკვე წასვლაც აღარ ღირს. ციტატა: ავსტრიიდან ყავს დეპორტირებული საფრანგეთიდან, ახლა ისევ ჩავიდა გერმანიაში პაციენტი, რომლის წამალი აქ არ ფინანსდება. თან ჟანგბადის ბალონზია დამოკიდებული. მიიღეს, მაგრამ ერთ დღეში უკან გამოაბრუნეს. თქვენს ქვეყანაში შეძლებთ მკურნალობასო. ციტატის დასასრულს. შვეიცარიული პრესა წერს, რომ შვეიცარიის ხელისუფლებას დიდი ხანია აწუხებს თავშესაფრის მაძიებლების ის კატეგორია, რომლებსაც თავშესაფარი არანაირი კრიტერიუმით არ ეკუთვნით. მაგრამ მაინც ითხოვენ. მათი მიზანია შვეიცარიის უფასო ჯანდაცვის სისტემაში დროებით მაინც მოხვდნენ. ხაზგასმულია, რომ ქვეყანას ასეთი ხალხის მკურნალობა ძალიან ძვირი უჯდება. მაგალითად, წელს შვეიცარიაში 200 მაძიებლიდან 12-ს 10,000 ფრანგზე მეტი დასჭირდა, რაც 32,000 ლარს უდრის. ციტატა. მიუხედავად იმისა, რომ თავშესაფრის მიღების შანსი არ აქვთ, მძიმედ დაავადებული ქართველები მაინც ითხოვენ თავშესაფარს შვეიცარიაში. მიზეზი ისაა, რომ თავშესაფრის მაძიებლებს პირველივე დღიდან ეძლევათ სამედიცინო დაზღვევა. წერს მედია საშუალება 20 minutes 8 აგვისტოს სტატიაში. მიგრაციის სახელმწიფო სამდივნოს წარმომადგენელი დანიელ ბახი 20 minutes-დან საუბარში ამბობს, რომ განსაკუთრებულად მძიმე ავადმყოფები სწორედ საქართველოდან მოდიან. თუმცა მათ თავშესაფრის მიღების ძალიან მცირე შანსი აქვთ, რადგან საქართველოს ხელისუფლება შვეიცარიას არწმუნებს, რომ საქართველოში შესაძლებელია კიბოს მკურნალობა, ყოველ შემთხვევაში დასაწყის სტადიაზე მაინც. არც 2023 და არც 2024 წლებში შვეიცარიაში თავშესაფარი არცერთ მაძიებელს არ მიუღია. მიგრანტებზე ასევე წერს გამოცემა Neue Zürcher Zeitung. გამოცემის ცნობით 2015 წლიდან მოყოლებული ევროპაში მთელი მსოფლიოდან 6.8 მილიონი თავშესაფრის მაძიებელი ჩავიდა. აქედან 3.6 მილიონს მოსთხოვეს უკან დაბრუნებულიყვნენ. დაბრუნდა მხოლოდ მილიონი. იმ ქვეყნებს შორის, რომელთა მოქალაქეებიც თავშესაფარზე უარის მიღების შემდეგ მართლაც ბრუნდებიან სამშობლოში, საქართველო ლიდერობს. მაგალითად, 2023 წელს 10.345 კაცი წავიდა უკან, 2024 წელს 2620. უცხოეთში ლტოლვილის სტატუსის ან თავშესაფრის მისაღებად მხოლოდ ავადმყოფობა საკმარისი არ არის. საერთაშორისო კონვენციის მიხედვით ლტოლვილის სტატუსი ვრცელდება ნებისმიერზე, ვინც, ციტატა, შეიძლება გახდეს დევნის მსხვერპლი, რასის, რელიგიის, აღმსარებლობის, ეროვნების, გარკვეული სოციალური ჯგუფისადმი კუთვნილების ან პოლიტიკური მრწამსის გამო. ციტატის დასასრული. რაც შეეხება თავშესაფარს, თითოეული შემთხვევა ინდივიდუალურია. დაავადებულმა უნდა დაამტკიცოს, რომ მას თავის ქვეყანაში მკურნალობის საშუალება არ აქვს და ამის გამო მის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. ციტატა. თავშესაფრის არსი ის არის, რომ ადამიანის სიცოცხლე საფრთხე არ უნდა შეექმნას. საქართველოს შესაძლოა დეკლარირებული ჰქონდეს, რომ აქვს მკურნალობის სერვისები, მაგრამ რეალობა სხვა იყოს. თავშესაფრის მიმცემი სახელმწიფო უყურებს საქართველოს ხელისუფლების ოფიციალურ განაცხადს. იმის შემოწმებას არ დავიწყებთ სინამდვილეში, რამდენად ხელმისაწვდომია ეს მკურნალობა. ამბობს დიმიტრი ნოზაძე, იურისტი არასამთავრობო ორგანიზაციისა უფლებების საქართველო. რეალურად საქართველოს მოქალაქეზე გადმოდის მტკიცების ტვირთი და მას ძალიან გაუჭირდება დასაბუთება, რომ თავის ქვეყანაში სათანადო მკურნალობა არ აქვს. ციტატის დასასრული. საქართველოში ყოველწლიურად ონკოლოგიური დაავადების 10,000-მდე ახალი შემთხვევა ვლინდება. მაგალითად, 2022 წელს კიბოს დიაგნოზი 9,914 ადამიანს დაუსვეს. ამავე წელს ამ დაავადებამ 4,530 ადამიანი იმსხვერპლა. მე წაგიკითხეთ თეა თოფურიას სტატია „იმკურნალეთ საქართველოში. რატომ ვერ იღებენ მძიმე ავადმყოფები თავშესაფარს უცხოეთში?“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას „ახალი ჯოკერი. გთხოვ, შეწყვიტე სიმღერა“. ახალი ჯოკერი, ვფიქრობ, ისედაც საკმაოდ უღიმღამო კინემატოგრაფიული წლის მთავარი გაწმილებაა. ერთს ველოდით, მაგრამ სულ სხვა მივიღეთ. როცა 2019 წელს ვენეციის კინოფესტივალზე კინოკრიტიკოსებმა ოვაციები მოუწყეს ჟურის, რომელმაც ოქროს ლომით აღნიშნა ტოდ ფილიპსის ფილმი, გულში ვიფიქრე, რომ ეს წარმატება ხანმოკლე იქნებოდა და არტურ ფლეკის ამბის ამ ვერსიას კინოს ისტორია სულ მალე დაივიწყებდა. მაგრამ შევცდი. ჯოკერმა ფილმის ავტორებს 1 მილიარდი მოგება მოუტანა. პრემიერიდან ცოტა ხნის შემდეგ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ჰოლივუდი ჯოკერის გაგრძელებისთვის ემზადება და ხოაკინ ფენიქსი უკვე დიეტაზეა. ჯოკერი ორის გადაღების წინ მსახიობმა 23 კილო დაიკლო. მერე გამოცხადდა, რომ ახალი ფილმი მიუზიკლი იქნება. არსებითად აქ აირია ყველაფერი. ცხადი გახდა, რომ ჯოკერის ავტორები თავიანთ ფანებს სიურპრიზს უმზადებენ. ერთი მხრივ რჩება შთაბეჭდილება, რომ ტოდ ფილიპსმა დასცინა იმათ, ვინც წინა ფილმში ძალადობის პროპაგანდას აბრალებდა. მაგრამ ამით უნებლიეთ დასცინა თაყვანისმცემლებსაც. გააწმილა რა მათი მოლოდინი. დიახ, ახალი ჯოკერი რადიკალურად განსხვავდება პირველი ფილმისგან. არამარტო იმიტომ, რომ მიუზიკლია. ეს რადიკალიზმი შეიძლებოდა სიახლეთ მოულოდნელობად აღქმულიყო, რომ არა ერთი ნიუანსი. ავტორები თავად ვერ ინელებენ წინა ფილმს და მუდმივად მიმართავენ მას მოგონებებსა და დიალოგებში. მეტიც, თუ კი პირველი ჯოკერისთვის მარტინ სკორსეზეს ტაქსის მძღოლი და კომედიის მეფე თავისებური ყავარჯენი იყო, ახალ ჯოკერში ასეთსავე როლს ასრულებს წინა წარმატებული ფილმი, რომლის მთავარი პერსონაჟი დეკონსტრუქციას, არსებითად საკუთარი წარმატების დეკონსტრუქციას, ზოგადად კინოს როგორც ხელოვნების დეკონსტრუქციას მოჰყვება. ამ მხრივ ჯოკერი ორი ნამდვილად საინტერესო სანახავია. ფილმი, რომელმაც მოკლა წინა ფილმი, მოკლა ჯოკერი არტურ ფლეკში და არამარტო გაასამართლა, არამედ მთლად სასამართლოზე აგვიხსნა, რატომ იქცეოდა ასე ჯოკერ ერთში. ამბავი იწყება წინა ფილმის დასასრულიდან ორი წლის შემდეგ. გამოგონილი ქალაქის გოთემის ფსიქიატრიულ ციხეში გამომწყვდეული არტურ ფლეკი ელოდება სასამართლოს მკვლელობის სერიისთვის, რომელიც მის მიერ მოწყობილ ამბოხებას მოჰყვა. დაღლილ სწამლებისგან გამოფიტულს აძლევენ უფლებას მონაწილეობა მიიღოს გუნდის მუსიკალურ გაკვეთილებში, სადაც გაიცნობს ჰარლი ლი ქუინს ლედი გაგას შესრულებით. ფსიქიატრიული პაციენტები არიან, თუმცა მაყურებელი მალევე გააცნობიერებს, რომ ფილმის სათაურში გამოტანილი სიტყვა სიგიჟე ირონია. მე ვიტყოდი ჯოკერის ფანების მასხრა დაგდებაც კი, რადგან ირკვევა, რომ ეს არის ფილმი არა ჯოკერზე, არამედ არტურ ფლეკზე, რომელიც ცდილობს იყოს რაიმე სხვა სიმბოლო, გარდა იმისა, რასაც ჩვენ მისგან ველით. ჯოკერი პირველი სახით იყო ერთგვარი განსახიერება ქაოსისა, არსება, რომელსაც სინდისის გრძნობა ჩაკლული აქვს. ეს იყო მისი ძალა და თუგნებავ თამაში იყო მისი მომხიბვლელობაც. ახლა ავტორებმა გადაწყვიტეს ადამიანურობა შესძინონ მის მეორე მეს, არტურის სახით. ჯოკერის ნიჰილიზმი და საზოგადოების წესების მიუღებლობა შეიცვალა ეჭვით და სინანულით. რატომაც არა, ეს როგორც იტყვიან, ავტორის არჩევანია. მაგრამ პერსონაჟის უძარღობამ აქ სამწუხაროდ ფილმის მხატვრული მთლიანობაც შეიწირა. ეს უძარღობა ხელოვნური წესიერება გადაედო ფილმსაც, რომელსაც კატასტროფულად აკლია დინამიკა. თავად ფილმი დაემსგავსა სახეშეცვლილ ჯოკერს, რომლისგანაც რაღაცას ელი, მაგრამ სრულიად ამაოდ. ისე მოხდა, რომ მსოფლიო ეკრანებზე ტოდ ფილიპსის ფილმის პრემიერა დაემთხვა პირველ ჩვენებებს ჟაკ ოდიარის შესანიშნავი მიუზიკლის ემილია პერესისა, რომელმაც მთლიანად გადაფარა ჰოლივუდის ახალი ჯოკერი. ემილია პერესის საუნდტრეკი, რომელშიც მხოლოდ 5 ტრეკია, კანში საუკეთესო მუსიკალურ ალბომად გამოცხადდა. აბა გამოთხდით, ვის დაგამახსოვრდათ 30-60-იანი წლების ნოსტალგიური ქავერები, რომლებსაც ლედი გაგა და ხოაკინ ფენიქსი ასრულებენ. არც ერთი მუსიკალური სცენა არ ეხმარება აქ სიუჟეტის განვითარებას, არა იმდენად შესრულების, რამდენადაც სიმღერების წარმოდგენის გამო. რას ვხედავთ ამ ინტერლუდიებში? სიგარეტის კვამში გახოულ ხოაკინ ფენიქსს და ლედი გაგას, რომელიც განუწყვეტლივ ტრიალებს მუსიკის ფონზე. უკვე მეორე მუსიკალური სცენის შემდეგ ხვდებით, რომ ეს ჩადგმული მუსიკალური პაუზები ავტორებს უბრალოდ სცენარის სიცარიელის ამოსავსებად სჭირდებათ. მათი გადაადგილება, რომელიმე მათგანის ამოღება, საერთოდ არაფერს შეცვლიდა. გრჩება კიჩური ქორეოგრაფია, ცეკვა თამაში, რომელიც სრულიად ანგრევს ფილმის რიტმს და ისედაც ვაივაგლახით განვითარებულ ამბავს გადატვირთულ დამძიმებულ კოლაჟად აქცევს. კიდევ ერთი პუნქტი, რომელიც პრობლემას უქმნის ფილმს, არის ჯოკერი ორის სივრცითი ჩარჩო. ის ფაქტი, რომ მოქმედებების უმეტესი ნაწილი ციხეში ვითარდება, ბადებს კლაუსტროფობიის განცდას. მაგრამ ასევე ამცირებს ფილმის შინაარსობრივ და ვიზუალურ შესაძლებლობებს. პირველი ნაწილისგან განსხვავებით, სადაც ქალაქი თავისთავად იყო პერსონაჟი, არტურის შინაგანი ქაოსის ანარეკლი, აქ სიმბოლური ფონი არ აქვს. მილიმეტრიანი კადრირება, აუჩქარებელი ზუმები, კარგად მოფიქრებული ფერადოვანი კონტრასტები საქმეს ვერ შველის. რა თქმა უნდა, ჩაკეტილ სივრცეში შედევრებიც გადაუღიათ. რა თქმა უნდა, არაერთი სასამართლოს ფილმის გახსენება შეიძლება, რომელშიც დაძაბულობა მუდმივად მატულობს, მაგრამ ამას დიდი ავტორები ახერხებდნენ, დიდი მსახიობებით, რასაც სამწუხაროდ ვერ ვიტყვი ვერც ხოაკინ ფენიქსისა და ვერც მითუმეტეს ლედი გაგას ინტერპრეტაციას. სიგიჟის თამაში, რომელსაც მიმართავენ მსახიობები, იმდენად ყალბია, რომ ხანდახან უხერხულობის გრძნობა შეიძლება გაუჩნდეს მაყურებელს. მითუმეტეს, რომ ვიმეორებ, ეს სიგიჟე, ინტენსივობა, ენერგია მთლიანად ფილმს აკლია. გასაგებია, რომ ამ კვაზი ფსიქოდელიურ ისტორიაში ციხე არტურის ფსიქიკური ციხეა. ეს ფილმი წარმოგვიდგენს მის ფანტაზიებს, მის მისწრაფებებს, მის სურვილებს. მაგრამ აქვე ჩნდება ფილმის მეორე თემა: მედიის გავლენა საზოგადოებრივ აზრზე და პუბლიკის არაჯამრთელი ინტერესი სერიული მკვლელებისა და მანიაკების მიმართ. არტურის ფსიქიკური ხილვები და მწვავე სოციალური პრობლემები ერთმანეთს ხელს უშლის და საბოლოოდ ორივე იკარგება, ან მაქსიმუმ ბინარულად ვითარდება. პოლიტიკური კათარსისის ეფექტი, რომელიც წინა ჯოკერს ჰქონდა, ტოდ ფილიპსის მთავარი გზავნილი, მისი სურვილი ეჩვენებინა, როგორ იშორებს თავიდან ლიბერალური საზოგადოება ყველაზე სუსტებს და ამით ქმნის ახალ ურჩხულებს, შეიცვალა თითქოს ყოველგვარი ენთუზიაზმის გარეშე გადაღებული ამბით და სიმღერებით, რომლებიც კინოსაც კლავენ და თავად სიმღერებსაც. ამიტომ ვფიქრობ, ჯოკერი 2-ის დასრულების შემდეგ მაყურებელს შეიძლება მხოლოდ ერთი ფრაზა დაამახსოვრდეს, როცა არტური ეხვეწება ლედი გაგას გმირს: „გთხოვ, გეყოფა სიმღერა.“ თქვენი არ ვიცი და ეს ფრაზა მუდმივად მიტრიალებს თავში. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია „ახალი ჯოკერი. გთხოვ, შეწყვიტე სიმღერა.“ გვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენ მიერ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
She waited till it got 9 below 0 and put me down for another man. I'll give her all my money, all of my loving, and everything. All of my money, all of my loving, and everything. she done put me down for another man.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Start to elevate me, mama. You almost scared me to death. You are elevating me so fast. I have to stop and catch my breath. Elevate me, mama. Mama, five or six floors on down.